2 ochko'z ayiqcha. Assalomu alaykum, o'zimning kichkintoylarim, shirin toylarim. Sizga yangi ertak aytib berish uchun yana huzuringizdaman. Ertakni tinglab, kichkina bo'lsangiz ham, kattalardek xulosa chiqarishga harakat qilinglar. Xo'pmi? Ha, barakalla. 2 ochko'z ayiqcha haqidagi bu venger ertagi ham juda qiziq. Boshlayveraymi? Ha, balli. Demak, diqqat bilan quloq solinglar. Bor ekanu yo'q ekan, osh ekanu to'q ekan, qadim o'tgan zamonda shisha tog'larning nari yog'ida, ipak o'tloqning orqasida odam qadami tegmagan, inson ko'zi ko'rmagan qalin bir o'rmon bo'lar ekan. O'sha o'rmonning eng qalin joyida bir qari ona ayiq ikkita o'g'li bilan yashar ekan. Ayiqchalar o'sib voyaga yetganidan keyin dunyodan baxtimizni axtarib ko'raylik deb ahd qilibdilar. Dastlab onalarning oldiga borib, undan rozi rizolik olib, xayr xo'sh qilibdilar.
Onajon, ruxsat bering. Baxtimizni izlab yo'lga tushaylik.
Qari ayiq o'g'illarini bag'riga bosib nasihat qilibdi.
Mayli, nimayam derdim. Oy borib omon qaytinglar. Nasihatim quloqingizda bo'lsin. Hech qachon bir-biringizdan ajralmanglar.
Ayiqchalar onasining so'zidan chiqmaslikka va'da berib yo'lga ravona bo'libdilar. Avval o'rmonning chetiga chiqibdilar. Undan keyin dalaga o'tibdilar. Yo'l yuribdilar. Yo'l yursalar ham mo'l yuribdilar. Oxiri yeguliklari tamom bo'libdi. Ayiqchalar holdan toyib qolishibdi. Shunda charchab holdan toygan uka ayiqcha zorlanibdi.
Akajon, qonim juda ochib ketdi.
Menikini aytmaysanmi? Ichimni it tatalab ketyapti.
Shu alfozda yura-yura bir bo'lak pishloq topib olishibdi. Uni qoq o'rtasidan bo'lmoqchi bo'libdilar-u, uddasidan chiqolmabdilar. Ayiqchalar ochko'zlik qilishibdi. Katta bo'lak kimga tegar ekan deb ikkalasining ham yuragi takafuka bo'libdi. Janjallashib, urushib, bo'kirishib turishgan ekan, to'satdan tulki kelib qolib, ularni savolga tutibdi.
Nimaga janjallashyapsizlar, yigitchalar?
Ayiqchalar boshlariga tushgan tashvishni tulkiga hikoya qilib beribdilar.
Shu ham tashvishmi? Bu tashvish emas. Pishlog'ingizni men baravar bo'lib bera qolay. Menga kichigingiz ham, kattangiz ham birdaysiz.
Juda soz.
Bo'lib ber.
Tulki pishloqni olib ikkiga bo'libdi. Ammo ayyor tulki cho'g'lab turib pishloqni shunday bo'libdiki, bir bo'lagini ikkinchisidan katta qilib qo'yibdi. Ayiqchalar baravariga qichqirib yuborishibdi.
Biri katta, biri kichik bo'lib qoldi.
Bunisi katta.
Tulki ularni tinchlantiribdi.
Jim bo'linglar, yigitchalar. Bu hech gap emas. Bir pas sabr qilinglar. Hozir to'g'irlayman.
U katta bo'lakdan bir parchasini tishlab olib, yutib yuboribdi. Endi kichik bo'lak kattaroq bo'lib qolibdi.
Bu ham teng emas.
Bo'pti-bo'pti. Men o'z ishimni yaxshi bilaman. Hozir dondiraman.
U katta bo'lakning yarmidan ko'proqini tishlab olibdi. Endi katta bo'lak kichik bo'lib qolibdi. Ayiqchalar bo'lsa qiy-chuv ko'tarishibdi.
Bu ham baravar chiqmadi.
Bo'lmadi. Bo'lmadi.
Mayli, mayli. Siz xohlagancha bo'la qolsin.
Og'zi mazali pishloqqa liq to'la tulkining tili arang aylanar ekan.
Yana jindek sabr qilsalaring, bab baravar qilib beraman.
Tulki pishloqni shu yo'sinda bo'laveribdi. Ayiqchalar bo'lsa, qora tumshuqlarini u yoqdan bu yoqqa, katta bo'lakdan kichik bo'lakka, kichik bo'lakdan katta bo'lakka olib boraveribdilar. Tulki to to'yib olguncha pishloqni shu taxlitda bo'laveribdi. Bo'laklar baravarlashguncha ayiqchalarga ikkita ushoqdan boshqa pishloq qolmabdi.
Xo'sh, endi kam bo'lsa ham baravar bo'ldi. Oz bo'lsa ham ko'pday ko'ringlar, ayiqchalar.
Tulki shunday debdi-yu, hihilab dumini jilpanglatib jo'nab qolibdi. Ha, aziz bolajonlarim, ochko'zlik qilganlarning jazosi shunaqa bo'ladi.
Audiertag axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.